FM jippreżenta
Pizzicato. Stejjer qosra f'nofs il-ġimgħa.
Stejjer dwar kollox fuq kulħadd minn kull imkien.
Pizzicato. Is-seħer tar-rakkont.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Għal darbohra nilqakum miej Anton Farrugia għal-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Pizzicato fuq Campus FM. Programm li matulu aħna nwasslulkom varjetà ta' stejjer u rakkonti f'nofs il-ġimgħa. Illum ser nibdew ir-rakkonti tagħna billi nisiltu xi stejjer mill-ktieb Imħabba Buffa miktub minn George Peresso. L-ewwel storja qasira jisimha' Riflessjoni. Bil-qeda ftal fil-bankina, idejh mistrieħa fuq irkobtu, rasu baxxuta jħares mitluf lejn irrifless ta' wiċċu fladira ċara. Issa x-xita kienet waqfet. Kien hemm inħasbu fis-sakra, imma fis-sakra ma kienx. Lanqas kien jixrob. Kien sempliċiment għajjien. Kien superf biżejjed biex ma jorix sentimenti f'ħajtu, lanqas ejja. Imma issa kien għajjien wisq u ma staħax jinxteħed ftar fil-bankina iħares lejn wiċċu ħosbien fladira żgħira ċara. Kien dera jħares lejn il-mera kull filgħodu u jqaxxar il-leħja, jippettna bla ma jinduna b'wiċċu ħosbien għajjien, wiċċu mibdul. Kien jara biss ir-rawa bajda tiksil wiċċu titnaddaf mix-xafra. Daqshekk. U l-petne jipprova jgħat postom l-erba xarriet li kien għat fadallu. U ma jħabbilx rasu, daqshekk. Bla ma jinduna li kien bniedem differenti minn dak ta' darba. Kella tkun dik lejja mhux mistennija u dik ladira ċara illi ġabuh ftiegħu. Wiċċ imwiċċ miegħu innifsu. Miegħu innifsu tifel imqareb, imma kuntent, maħbub u nfisset. Rali l-nifsu f'dik l-għadira kuntent, student attent, dejjem jibżajat l-eżamijiet imma dejjem jgħaddi tajjeb. Imbagħad, l-ewwel post tax-xogħol sabuħ tajjeb, bagħad uħi kompli studja. Ġilura mimli esperjenza, ċertifikati u tfajla franċiża. U bena familja u kompla fil-kariga, ifittxuh, iriduh, jabbuh u mitluf fix-xogħol. Bla ma ntebaħ illi warrab lill-martu u lill-ibnu. Sakemm darba, mar lura d-dar u flok il-mara u l-ibnu sab ittra miktuba minn martu. Tarfu illi marret lura Franza. U biex ma jfittixx aktar għax hu qabilha u qabel bina kien poġġa l-kariga. L-aħħar pass kien qalilha darba. U jilħaq fejn riet. Wara bleza għajk siħab, għallu l-kenjis. U ma tħarrikx, imma tħarket l-adira. Il-kenjis baqa jixkupa minn fuq l-adira żgħira. U wiċċu qeb minna. Kieku taf x'għamilt li ħabib, qal l-kenjis. X'għamiltlek? Bla ma wieġbu, ħareġ ittra, u għaddaba quddiem l-ixkupa tal-kenjis. Kienet litra ta' ċermen tal-bord jarfu b'dispjaċir li l-post mistenni minnu kien ingħata lil-ħadd ieħor. It-tieni storja qasira meħuda mill-ktieb Imħabba Buffa ta' George Peresso jisimha Il-Ħamsa. Kienu jsibuna il-grupp tal-ħamsa. Minkejja li rari konna niltaqgħu il-ħamsa flimkien. Bejnietna konna marufin bħala Lexis, kulħadd kien xi X, Godwin, imlaqqam il-Ġiżwita, kien għoddu qaddes. Reġa bdilu, ħareġ, imma ta' ex ġizwita baqa jargumenta fuq kollox. Mikiel il-Kikki, minn kattoliku skruplus, sar agnostiku, imma mimli dubi u fejn ikun jaqbada fuq religjon. Imbagħad kien hemm Franz iċ-Ċe, ex sinjur. Ma jsaddat fl-ebda post, ex ċumnija ta' sigaretti, ex drogat, ex alkoholiku, ex ma jistax jara mara. U Bertu l-Bellu, ma jistax jara dublett, ex miżewweġ. U jien, ex kontent. Kontent lift wara mara, imma qatt ma tatni wiċċ. Sirt naf illi kienet miżewġa, mifruda u poġġuta. Insertajna iltqajna l-ħamsa flimkien bla ma konna nafu fej sejrin. Jiena kont sejjer għall-ftuħ tal-wirja tad-deo, il-bokka, għalilna Bertu. Il-pitturi tiegħu veru ma jgħidu xejn taf imma ikollu ripo daqstieċ. Nofstu żana nismaħniex u erba' tfajliet tal-ġenn. U tlaqna. U Bertu mela jirqabad ma' tfajla tal-ġenn u ma rajnex aktar. Il-ġizwita waħdu niżel fl-ixku whisky, jargumenta ma' kulħadd u dejjem għandu raġun. Meta dejjaq lil kulħadd u iddejjaq u wkoll, nesa li kien magħna u telaq. Kikki intilef jiddiskuti ma' pittur mlaħlaħ Ingliż l-aspett reliġjuż moħbi fil-pittura tan-nudo tal-bokka. Iċ-Ċe għal iddejjaq quddiem dawk il-griefex ħaq aranċata u telaq. Jiena sibt ninħares lejn nudo partikolari, mhux għal raġunijiet artistiċi jew sensuali. Il-Bellu kellu raġun, il-pitturi tal-bokka ma kienu jgħidu xejn. Imma dak in-nudo femminili ġibidni, kont lesta nixtrih. Dak mhux għal bejħ, ħasad li ħsiebi leħen sħun femminili rieħa ta' xorb. Dort. Sibt ma witċ lil dik il-mara li kont miġnu warajha. Il-mara u koll tan-nudo. Issa forsi tifhem għax qatt ma tajtek wiċċ. Il-bokka għajjur ħafna u iżomni tajjeb. Imma jekk taf iżom sigriet billi xi darba niltaqa u la joġbok daqshekk in-nudo tiegħi ma ħallejtix tispiċċa. Jien u ħireġ smajt il-Kikki jgħidli. Xi darba rridu nagħmlu diskursata dwar l-element reliġjuż moħbi fin-nudo tal-bokka. It-tielet rakkont qasir ukoll mislut minn dan il-ktieb imħabba buffa ta' George Peresso jismu Ħbiebi. Il-bieraħ qatluli tużana ħbib tiegħi. Kont ili nafhom minn tfuliti. Kienu kollha akbar minni ma magħhom kont ningwala. Kollha kienu fit-triq ta' urajna, triq ftit li xejn traffikuża u għalhekk ommi kienet ħallini mmuħdehom. Anzi kienet tgħidli biex nibżalihom ħbieb bħal dawk. Fuq kollox kienu dejjem puliti, edukati fuq tagħhom. Erħili nilab magħhom u ħdejhom u madwarhom. Kultant niffittom ta' tifel li kont, imma huma ma jgħidu xejn. Kultant intellaq magħhom, niġu l-ewwel jien. Żgur li kienu jħalluni biex jarawni nifraħ. Imbagħad nifsi maqtuħ kont nistrih ħdejhom. L-lommi kont ngħidu l-ferħan illi tellaqt magħhom u rbaħt jien. U hi tgħidli ma dawk tirbaħ. Imma mhux kulħadd bħalhom hemm? Għadhom it-tnax li huma quddiem għajnejja kif kont nafhom fi tfuliti u bqajt niftakor isimhom. Saħan sitra l-laqam. Nista' ngħid illi jien tajthom il-laqam. Lino li twal fosthom għalhekk imlaqqam il-butwila. U miegħu kont niċċajta, x'temp hu hemm fuq? U ħdejhom Jenny, dejjem imgezza miegħu dejjem donna tħoss il-Bart, u George, moħu dejjem fl-arja, u Doris xara twil dejjem pulizz, għal-kontrarju ta' Lizzy il-fizi, bċara dejjem mħabbel marriħ. U Peter, l-aktar wieħed fuq tiegħu, u Lori, l-aktar wieħed serju. Mario, aktar xirqieq, kont insibu il-malup. Petita, l-aktar waħda kwieta u delikata. Ninu, l-eżar jew l-iqsar minnhom. Kont insejjaħlu in-nani minn flok Ninu. U Peppi, l-aktar mibrum. Kont insibu ir-romblu. U Xila, li kienet l-aktar għall-qalbi. L-ewwel waħda li kont infittex. Għalija kienet l-isbaħ. Kif jiġri dejjem, tikber u tinqata mill-ħbieb. Iżda dejjem bqajt niftakar fihom. Il-bieraħ mort nara l-ommi. Kella n-nervi fuqha. Smajt? Xi smajt? Diżastru fit-triq ta' orajna. Int taf in-nies, tkellem. Ikteb, se jibnu żewġ monstri tal-konkrit li se joħonquna. Tkellimt u ktibt imma għalxejn ma sewa. Għaddit tagħhom. Dalodu bdew mis-siġar, tużana siġar antiki. Mort nara l-ħofra fejn kienu, imħasseb. L-aħħar telliqa tlifniha intom u jien, ħbieb. L-istorja qasira li jmiss mill-pinna ta' George Peresso jisima Suwed u Bojot. Id-data mhix magħrufa, imma li l-hemm minn żmienna. Kienu għadhom ta' sikwit jaslu dajjes mobbija b'nies tal-ġilda sewda. Mixtut debiena tal-Libja. U da minkejja wedjiet tal-Unjoni Ewropea. Littri imbaqqa fuq il-gazzetti, dibattiti televizivi, min jgħid ħaġa u min jgħid oħra. Min jgħid dawn b'dabat u min jgħid dawn ħol intalla. Min jgħid li se joħdulna postna u min jgħid li dawn għandhom dritt tal-lejxin. Kienu għadhom jaslu bil-mijiet. U għexieren minnom kienu għadhom isibu it-tmiem tagħhom fuq wiċċ il-baħar wara l-arqa. Il-poplu Malti u Għawċi issa kien imxebba sa mnieħru. Meta waslet l-aħbar li kienet risqa' dgħajsa mobbija b'madwar 250 ruħ kollha tal-ġilda sewda mill-kontinent l-Iswed, ħafna marru fix-xatt jagħmlu protesta u jgħidu issa biżejjed, m'hawnx post għalikom, morru minn fejn ġejtu, hawn ma tinżlux. Il-pulizija kellha biċċa xogħol iżżomm f'sikkita dik il-miġema arrabjata li ġiet biex ma tħallix l-iżbark tas-Suwed. Imma f'daqqa waħda xtardet l-aħbar li fuq dik id-dajsa ma kienx hemm nis-Suwed imma bjondi, nisa bjondi, nisa mill-eks pajjiżi tal-Vant. Msieken kienu bil-ġuħ u bil-ħaġġ, imċerċra u mreda bil-bart u nofshom marwiena, imsieken? L-aħbar komplitt titħawwar. Ġurnalist li għaf kollox fuq kulħadd ħlief dak li qed jiġri f'daru, x'għandara li dawn kienu mkeċċija minn pajjiżi Afrikani, bl-iskuża li l-preżenza tagħhom kienet ta' teddida għall-moralità tal-pajjiż. Sempliċiment għax kienu bjondi. Kemm tbaqbqu ħafna Maltin miġbura fix-xatt u ħaduha kontra din l-inġustizzja minn pajjiżi Afrikani kontra l-bjondi. Sempliċiment għax huma bjondi tal-punent. U meta l-bjondi waslu, tawhom laqa li ma tagħmel xajb lill-laqa li l-Maltin taw lil San Paul. Wara kollox, il-Maltin huma magħrufa l-qalb tajba tagħhom? Bid-differenza li aktarx il-ħuġieġa kepsuwa l-bjondi fil-qalb ta' ċerti Maltin. U ħafna qlub, dirajn u djar u affarijiet oħra infetħu biex jilqgħu lil dawn il-bjondi ħolqien talla. Veru li wara l-wasla tal-bjondi kellu jinqala ħafna nkwiet? Imma dik storja oħra. U storja oħra mill-istess ktieb mill-pinna ta' George Peresso jisima Il-Poezija. Kont ktibtilha poezija iżda i ma kienitx taf, xejn isbaħ minnek li fix-xemx u l-jum. Il-jiem xemxin kont inħobbhom, daqs kemm kont inħobb lila, iżda i ma kienitx taf. Forsi lanqas intebħet labim ħabti u lanqas bit-tislima imgerxa li kont nagħtiha kull darba li kont nara. I kienet mara serja, u jien kont raġel mistħi. Is-serjetà u l-mistħija qatt maltaqgħu. Imma darba, is-serjetà tagħha u l-mistħija tiegħi iltaqgħu fuq karozza tal-linja. Minn dawk l-antiki bis-sit skomdi, karozza numru 45, vjaġġ twil. Għall-inqas il-ġurnata kienet sabiħa u xemxija. U jien u i insertajna ħdin xulxin fuq dik il-karozza antika fuq sit skomdu. U kważi it-tnejn skomdi ma nafux naqbdu ngħidu. Id-diskors tagħna beda bil-mod, kelma kelma, bla grammatika, bla sens. Imma sakemm wasalna biex nirkbu l-vapur, sirt naf illi kienet tielaq għawdex għax kienet wirtet minn zita illi kienet iħuħsieba, dar żejra fil-qala u kienet beħsieba dbieħħa. U rejta li kont ilin fit-tex dar f'għawdex, minn hemm id-diskors tagħna ħa aktar interess. Dar żejra, imxemxa tagħti għall-panorama, bdera sabiħa tal-baħar b'Kemmuna u Malta. Ftemna fuq bejħ waqt ikla, niżilna fl-ixkun imbit. It-tnejn stqarrejna li ma konniex nixorbu ħafna, u l-imbit neħħiela s-serjetà u lili l-mistħija. Lura d-dar mellistela xara twil. Kieku taf kemm ili noħlom blaqa bħal din. Għax jiena mitluf warajk. Tassew? Staqsiet nimbisma. Inti poeta, ux? Zidet. Kieku taf kemm xtaqt illi xi darba tiktib li poezija. Ġa ktibtlek waħda. Ismaħħa. Qalt li biex nistenna. Sakret kull tieqa bil-purtell li kien hemm u ġarret il-purtieri. Kien hemm dlam ċappa. Il-ħala dan id-dlam? Saqsejta bla marajta imma ħassejta timtet fuq is-sodda? Id-dawl tax-xemx idejjaqni għamil nistramba serja. Inħobb id-dlam u fid-dlam biss naf inħobb. Għajt jisa, għajdi li jissa l-poezija. U fid-dlam ninħabbu ħarġet minn fommi poezija ġdida. Meta ħriġna kien għadu d-dawl. U jien u koll stmerrejtu id-dawl tax-xemx. Imis issa, dejjem mill-istess ktieb imħabba buffa, rakkonti ħorġ kejken ta' 300 kelma illi jismu it-tela. Wieqfa it-tela, twila t-tela, jibsa it-tela, twila wieqfa jibsa u mħarbta dik it-tela. Anki il-bawla kienu jibatu, anki l-ġib tal-militar ta' missieru kien jitqanżaħ biex idawwar ir-roti fuq dik il-modija kera. Meta kien għadu tifel, ma kienx ibati jitlaħħa, itir kien. Hemm fuq, fejn huma tareqqa, kellhom ftit tomniet raba. Kien isib il-ġenna. Imma issa li xjaħ, x'rid jitla' jagħmel sen fuq. Hemm kienet għadha l-ħarruba xieħa mejjuna bi bsaten bħal mara mawġa biex ma tintelaqx. Hemm taħta kien jistken mis-sħana u mix-xita. U hemm taħta li l-lonza ta' merżaq li minn tfulitu kien tefa' fuqha għajnejh u ħsibijietu mhux dejjem safja, kien rala sidera mikxufa għalih u gidmila xufteja bil-bews qalil, u hemm taħta darba it-tnejn tnedu u wersqu. Imma mbagħad tiegħu u tagħha intebħu. Ma ħallewhomx ikomplu bl-iskuża li fil-familja tiegħu kien hemm il-ġenn u min-naħa tagħha kien hemm il-mar tas-sider. Ir-raġuni vera kien tilwim fuq naqra ta' passaġġ. U hi kellha tiżewweġ li l-wieħed qisu ġolf imma minn ġewwa trajbu tat-tiben. Imma dan l-onza saret tafu wara. Damu 3 snin bla tfal, ġejjinu sejrin jinvistaw knejje su statwi un kwatri u jamlu l-wediet. Fl-axar, l-onza ħarġet ila. U iju razzita marru jerġaw iżuru l-knejje su l-istatwi u l-inkwatri kolla biex ma jħallu l-ħad barra. Joffrulhom xemat u debijiet talli għalaw il-grazzja. L-onza biss kienet taf li ma qaddis kien taqala. Kieli ta' reqqa. Kieli baqa ma żewwieġ, baqa moħħu fiha. Kien kera żewġ tikmamar il-belt għalli jiġi bżonn, u l-onza kienet taddi sa hemm biftejjin miegħu. Taqala erba' darbiet oħra. Baqa jħobba sakemm x'jagħhu. Issa l-onza telqet. Il-ħarruba xieħa kienet għadha hemm fuq l-għolja. Issa mitluqa mill-bdiewa u meħuda mill-kaċċaturi u n-nassaba. Imma u rrid jitla tal-aħħar. L-għada, kaċċatur li daħal jagħmel xogħlu taħt is-siġra, sabu kiesaħ taħt il-ħarruba. U bħalma għamilna drabi oħra f'din is-sensiela illum ser ninkludu r-rokna ta' Roni. Rokna magħmula minn stejjer miktuba minn Joe Friġieri meħudin mill-ktieb tiegħu Aktar Stejjer ta' Roni. L-istorja illi għandna għalikom illum f'din ir-rokna jisima Miċu. U ġej lura mix-xogħol, Roni rafu l-anies tħares lejn is-sema u waqaf biex jara ġara. Mrs. Greg ħarbira l-qattus tela hemm fuq u ma jistax jinżel, isimgħu x'jibki. Hemm fuq kien il-bejt ta' dar qadima b'żewġ solari li kienet ilha magħluqa snin u li kienet qed taqa' biċċa biċċa.
Min jaf kieku titla tara taqbdux.
Fenda George Lawch kif rali Roni b'rasu mollija.
Jien għandi dari maqsuma x'kieku kieku ili li tlajt tafx. U jien ukoll.
Komple l-avukat Kirkop,
ma jekk nitla fil-għoli nibza li tin il-mejtu u naqal isfel.
Ek, le, ziedet il-mara ta' Surġent Gatt li kella ħobza fida wahda u basket mim li basal fl-oħra? Aħjar jimut il-qattus mill-li tmut int?
L-aħjar ma jimut ħadd,
ħatfet għan-neputija ta' Mrs. Grek li kienet taf x'kien ifisser dak il-qattus għal-sita.
X'taħseb, Roni? Reġa ġorx lawċi, meta ra li kulħadd qal dak li kellu xi jgħid.
Jiena kieku nitla ma m'għandix sellun, wieġbu Roni bit-tama li bekk jeħlisha ħafif.
Qal daqshekk malajr nirranġaw, norbtu żewġ slilem flimkien u naslu.
F'kemm trott salib hekk kamlu, u r-Roni sab ruħu b'siq waħda fuq l-ewwel skaluna.
Qed nitla u tħabber rasek xejn,
għamillu l-qalb George.
Jiena se nżomlok is-sellun biex ma jiżżarżax. Itla bil-mod u tħares l-isfel.
Skaluna wara l-oħra ir-Roni wasal fuq il-bejt.
Ara fejt mit riġlejk għax dawk ix-xorok imkissrin u tibqa' nieżel.
Ipprova jiftaħlu għajnejh l-avukat Kirkop.
Hemm qiegħed il-miċu,
rridet tkun taf in-nepu tiegħek ta' Mrs. Grek.
Oqgħod attent li ma nagħmlux istorja, wissietu l-mara tas-Surġent Gatt.
Ir-Roni ma semaħħomx. Mal il-qattus li kien hemm xi ħadd fil-qrib, ma baqax inewwaħ, imbagħad reġa' beda. Ir-Roni mexa bil-mod lejn tank kollu sadit in-naħa l-oħra taċ-ċint, tela fuq ġebla, ogħla fuq il-pono ta' subajħ, żamma x-xifer tat-tank u ttawwal għal ġewwa.
Hemm xi dħal tagħmel,
saqsal il-qattus malli lemħu. Imbagħad kompla jitkellem waħdu.
Tgħid li qalbi x'hemm xi ġurdien qabeż warajh fit-tank imbagħad ma setax joħroġ. Dejjem hekk jagħmlu daw.
Malli sema l-kliem il-qattus beda jiġri mwerwer min-naħa l-oħra tat-tank, imbagħad waqaf. Dawwar rasul fuq u baqa' jħares iċ-ċassad b'għajnejh imberqa lejn dik ir-ras kbira li qatt jitlu l-ftit dawl li kien baqa' fis-sema wara nżul ix-xemx.
Issa se nagħmlu biex noħorġuk minn hemm. Ħabber rasu r-Roni.
Fil-qrib kien hemm satal ta' żingu bħabel irqiq mitluq ma' ġembu. Meta kien waqalu l-qattus fil-bir, ekkin salvaħ, min jaf dan jaf x'daqs lieħor. Rabat il-ħabel mal-għalaq tas-satal u niżlu bil-mod fih it-tank. Il-qattus taħal fil-barmil u Roni beda jiġbdu l-fuq qisu qed itella l-ilma. Kif ra l-qattus waxal f'xifer it-tank, ir-Roni jipprova jaqbdu. Il-qattus girfu girfa fonda f'wiċċu, tar mis-satal u ħarab jiġri jaqbes il-bjut fi triqtu lejn il-bejt ta' Mrs. Gregg. Bid-demmi ċarċar ma' wiċċu Roni olla siequ fuq iċ-ċint u reġa' beda nieżel mas-sellun.
Mid-dera ma' minna xejn, gerger l-awċi meta raħ nieżel.
Jien għattilkom li ma' jinqalax, ma' nafx fett lilkom tgħidu lilu, kompla l-avukat Kirkop.
Kieku ma' kellix dari maqsum kont nitla' jien. U kieku mhux għax imbagħti bil-mejt, kieku ili li tlajt insalvaħ.
Kif wasal fl-aħħar skaluna, Mart is-surġent gatt indunat illi kellu girfa kbira f'wiċċu. Hemm xi ġralek Roni, qaltlu bida ma' gedduma.
Girifni u ħarab.
Mela sibtu?
Sibtu, salvajtu u ħarab.
Mela stajt ma salvajtu xej,
qallu b'daħqa kieska l-avukat Kirkop.
Ara, mhux ħarraba Ron u għamilla xi ħaġa biex ma tiddennilekx,
qaltlu Mart is-surġent gatt illi donna kienet l-unika waħda li tħassritu.
Roni kien ġa dar il-kantuniera u n-nies kienet diġa bdiet titferrex meta wasalet bla nifs fuq il-post in-neppu tiegħu ta' Mrs. Gregg illi kienet marret tgħidilax qed jiġri.
Il-nieċu ġilura. It-tzija semetu jibki fuq il-bejt u telet tiftaħlu.
Kemm feraħ meta ra
u baqgħu sejrin hekk. Fil-kamra tal-banju, ir-Roni kien qed jafas x'ugaman ma' wiċċu biex jipprova iwaqqaf id-demm. U dik il-ġajja, ħelwa meħuda mill-ktieb ta' ġew friġġieri aktar stejjer ta' Roni, twassalna fil-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Pizzicato fuq Campus FM. Min-naħa tiegħi jiena Anton Farrugia fl-imkien ma' tekniku tal-programm illi llum kien Carmel Grek, aħna minn qalbna nawgurawlkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kem smajtu Pizzicato Sejjer osra f'nofs il-ġimgħa Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.